Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas oyentes. Sean todos y todas bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo y para nos o mejor xeito de facelo é tendo boa lectura, tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura levamos nela xa dende hai moitos anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Temos xa, pois, esperando, outro lado do fío telefónico, ao noso compañeiro Xio Pedreira, que está, bueno, a teletraballar, normalmente está na Biblioteca Central Realeda de Perillo, pero agora, pois, está aí teletraballando e xa ten as nosas recomendacións preparadas. Xio, bo día, como andamos?
Hola, bo día. Bueno, pois, aquí andamos co meu portátil, improvisando un pouco, como xa te decía, ¿no? E traballando desde a casa, ¿no?
Moi ben. Pois temos que ir con esas recomendacións que imagino que van ser en formato digital, verdade?
Efectivamente, son libros que esta tempada estamos recomendando que podemos ter acceso, todos os lectores e lectoras poden ter acceso en formato electrónico, a través de pues, un portátil ou dunha tableta, dun libro electrónico, es decir, poden ter acceso a Ben a Galicia Lee ou a eBiblio, que ven sendo o mesmo. Galicia Lee, a plataforma da rede de bibliotecas públicas de Galicia en formato electrónico, e eBiblio é correspondente ao Ministerio. ¿No? A través de Galicia Lee, de galicialee.gal, pues poden acceder a todo o catálogo que hai, tanto en castelán como en galego.
Perfecto, pois se te parece, Uxío, comezamos xa recomendando lectura para o noso público infantil ou juvenil. Oxe, por onde van as franxas de idade?
Pois mira, hoxe traemos un libro realmente infantil, ainda que xa digo que son recomendacións así xenéricas, que, bueno, pues, pode un adulto perfectamente disfrutar das mesmas, e é un libro de poesía. Titúlase Xis de Cor, é un libro que publicou no seu día en Bahía e que está escrito por Joan Neira e ilustrado por Mariana Riestra. Uh-huh. Xis de Cor é un libro que pertence a unha colección de Bahía que está destinada a incentivar a creatividade e a imaginación da xente nova, dos nenos e nenas que nos podan estar escoitando e tamén dos pais e das nais ou daqueles interesados na literatura infantil e juvenil. Porque, digamos que, unha colección, como digo, con un formato determinado, os contidos destinados, xa digo, a este grupo de idade. E neste caso, Xis de Cor é un poemario, ¿no? Ten un feixe de poemas adicados, digamos, a motivos que podemos considerar tradicionais. Por exemplo, o primeiro está adicado á lúa, o segundo ás estrelas, o terceiro ao arco da vella, o Pavavendos, hai un adicado á bicicleta, en fin, que son poemas, digamos, que son destinados, a este público infantil, pues para abrirles un pouco a porta, ¿no? Con moita imaginación, e, ilustrados nesta ocasión por Mariana Riestra, que é unha ilustradora e diseñadora gráfica que temos por aquí, que ahora creo que está en Barcelona, polo que estive vendendo na página dela. E ten un xeito de ilustrar que me gustou, ten unhas cores moi contrastadas, uns debuxos planos que fan así que nos fixemos nela. E a verdade é que calquera das ilustracións pues, paga a pena para abrir o libro. Se me permites voler, por exemplo, a primeira das poesías, ¿no?
Uh-huh, adiante.
A lúa, titúlase. Lúa que sabes da noite nua, onde tes a casa túa, lúa nova oculta na cova, lúa crecente, medra yundente, lúa chea, redonda candea, lúa minguante, cairo de elefante, lúa que sae de noite espida, onde dormes de día. E son poemas así breves de Joan Neira, que é un home que xa ten publicado bastante, un home que sempre estivo relacionado co magisterio, ten bastante experiencia no ido infantil, e agora, por exemplo, me cae aquí o da bicicleta, que tamén está ilustrado pola mesma Mariana Riestra, e que a verdade que me apetece ler, se me permites. cos meus amigos vou de paseo sobre dúas rodas a ritmo de pedaleo. O aire libre vai pola vila, pola cidade, pola montaña. Vai polas rúas e polos camiños, sen gasolina, non contamina. Cando paso, toco o timbre e aparco se é preciso, en calquera sitio. A bicicleta, cabaliño de metal, para pasear en liberdade. Pois a verdade é que estou lendo dúas páxinas, unha coa propia ilustración, outra co texto, e a verdade é que traballan moi ben, tanto o formato de escrito de Joan Neira como as ilustracións de Mariana Riestra. Así que, bueno, animo a todos os urbintes que nos están escoitando a que tomen nota deste libro, si de cor, porque sempre é unha posibilidade, mesmo se non son tan novos tamén.
Xiz de cor, Xoán Neira, este de Bahía Edicións, verdade?
Efectivamente, sí.
Perfecto, pois xa temos a nosa primeira recomendación e agora toca o turno xa ao noso público adulto. Que lles podemos recomendar a eles e a elas, Uxío?
Pois mira, para o adulto traio un libro que se publicou hai uns anos, Nada se acaba, de Margaret Atwood, que é unha escritora canadiana.
Perdón, como é o título?
Nada se acaba.
Nada se acaba, perfecto.
Nada se acaba, efectivamente. Esta muller que foi, bueno, pues, galardonada co Príncipe de Asturias no seu día, pues é unha das mellores escritoras en lingua inglesa que hai en Canadá. E a verdade é que é un libro que teóricamente é un triángulo, aínda que, bueno, realmente, despois, cando se desenvolve a historia, é máis que iso, ¿no? Desenvolvese nos anos mediados dos 70, dos 76 e dos 78, fundamentalmente, nunha cidade que pode ser Ontario, pode ser Ottawa, calquer cidade das que teñen eles, nun ambiente así bastante concreto, comeza coa historia de Nate e de Elizabeth, que é un matrimonio maduro, con dúas fillas pequenas, que digamos que está en crise. Entón, bueno, pois, eles teóricamente tiñan un acordo para facer vidas independentes, pero, bueno, chega un momento no que iso non dá para máis, ¿no? Entón, pois, vemos o mundo no que eles viven. Nate é un abogado que deixou de exercer porque non lle gustaba a profesión e adícase a facer xoguetes de madeira, converteuse en artesanos. Elizabeth é unha técnica dun museo da cidade. Uh-huh. Vemos como é a súa vida diaria e o círculo de amizades que teñen, ¿no? Aquí nun dos parágrafos das críticas falase da claustrofobia social do Canadá, multiculturalidade frente á xenofobia, o papel represivo das religións e a prevalencia do branco rico, que digamos o grupo digamos no que está centrado este libro. Decíamos tamén que esta parella xa non dá para máis, cruzanse personaxes a maiores, por exemplo, Chris, que é o último amante de Elizabeth, a tía Muriel, que é unha persoa coa que ela tivo moito trato porque criou unha, pero que non se levan ben. Hai despois diversas persoas que aparecen na historia, como William ou Lasse, ou Marta, por exemplo, outras persoas que traballan no museo ou ven que pertencen ao seu círculo de relacións diarias, ¿no? E que van pouco a pouco conformando unha historia que ocupa alrededor de 400 páxinas, é relativamente ampla, pero moi fácil de ler porque son capítulos pequenos, son de 4, 5, 6 páxinas en terceira persoa e cada un deles vai encabezado polo nome da persoa que, digamos, que relata, ¿no? O que se refire ao que se refire o texto, ¿eh? Entón vai confirmando a historia pouco a pouco, dándonos unhas pequenas notas de cada un e facendo un entramado que nos vai levando alrededor de 3 anos, ¿no? Incluso voltando de adiante para atrás, dándonos datos, explicando como se conforma na historia, formando un conxunto que eu creo que é moi interesante e que, bueno, fan de Margaret Atwood unha recomendación sempre interesante. Uh-huh. Que decía que pues, se deu o Príncipe de Asturias as letras y una persoa que está sempre, digamos, na candidatura ao Nobel, ¿no? O sea, una persoa, digamos, a nivel literario
importante,
importante, de moito peso.
Sí, sí, ¿no? Sí.
Entón, bueno, pues é un libro moi reflexivo e un libro que ás veces hai capítulos que requieren como certo repouso, cos que nos podemos sentir ás veces identificados ou non, pero é unha literatura de moitísima calidade que Margaret Atwood pues eso, sabe traballar. ¿No? Uh-huh. Así que, bueno, atraíos aquí porque creo que é unha recomendación que paga pena para este período e tamén está disponible a través do formato electrónico de Biblio.
Ah, perfecto. Margaret Atwood, Nada se acaba. Normalmente, esto así en físico, en papel, era na editorial Lumen, non? Creo lembrar.
Efectivamente, sí. Uh-huh. Esto de Lumen, o teñan aquí na man e tamén estiven estes días botando unha ollada na página web. E, bueno, son teóricamente 400 páxinas. A edición de papel é moi cómoda, uh-huh. Porque a mellor a xente, pues, que si non o leen en formato electrónico, tamén nun momento dado pode botar man cando se reabran as bibliotecas das opcións que temos nos en papel. Uh-huh. E en calquer caso, pues eso, unha opción así que temos aquí, que traio hoxe para recomendar para esta fin de semana.
Uxío, xa vin, ademais da recomendación, xa vin que tanto no blog das bibliotecas, bibliotecasoleiros.blogspot.com, como nas bitácoras que estades aí publicando día tras día na páxina web municipal, na vosa sección, que estades a facer propostas dixitais realmente moi interesantes, moi traballadas.
Sí, eu aproveitando o teu comentario, pois eso tamén, recomendo a todos os ouvintes que pasen polo blog das bibliotecas, que o localizan Bibliotecas Oleiros, como dixetes.blogspot.com. Hai unha chea de ocios que están aquí artellando os compañeros e compañeras cada día para, bueno, pues que este confinamento que estamos a pasar pues se nos paga máis levadeiro. A verdade é que hai sempre ocios moi interesantes, e, bueno, pues non vou tampouco así abrir a persiana completamente, simplemente suxerir a todos os que nos están escoitando que eso, que fan uso da página que temos e que nos vexan por aquí.
Pois, Uxío, xa para non perder o costume, pois imos a lembrar os títulos que recomendamos hoxe e xa despedimos, de acordo?
Moi ben, mira, para os máis novos, Xis de Cor, un libro de Joan Neira, ilustrado por Mariana Riestra, e para os adultos, Nada se acaba, unha novela de Margaret Atwood.
Perfecto. Pois, Uxío, moitas grazas pola recomendación, se quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Moi ben, grazas, boa fin de semana.
Veña, igualmente.